โอเคตามภาพนี้นะครับที่อยู่ในหนังสือการทนทุกข์ของคริสเตียนก็จะมีคำศัพท์เฉพาะนะครับที่เราพยายามแปลตรงจากคำศัพท์ของอาจารย์อาร์บีทิงจูเนียร์ที่ใช้อยู่นะครับที่สำคัญคือเราเห็นว่าในพระคัมภีร์เองก็ได้แยกการทดสอบในหลายประเภทคำตอบในแต่ละขั้นตอนในการเติบโตขึ้นไฟวิญญาณด้วยจำเป็นนะครับในเวลาที่เราโตขึ้นไฟวิญญาณเราต้องรู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับเราในแต่ละวันการทดสอบนี้น่าจะมาเพื่ออะไรเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างไรผ่านการทดสอบนี้การทดสอบก็มาในหลายรูปแบบการทดสอบที่อาจจะเรียกว่าที่ดีคือการทดสอบที่เราไม่ทันรู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่พระเจ้าถ้าเป็นพระเจ้าเองจะให้เราเข้าถึงการทดสอบเมื่อไรพระเจ้าก็ต้องมั่นใจว่าเราเตรียมพร้อมก่อนตาม1โครินธ์บทที่10ข้อ13บอกว่าพระเจ้าจะไม่ให้เราเข้าถึงการทดสอบเกินกว่าที่เราจะทนได้แต่คริสเตียนบางคนเนาะพอเข้าถึงการทดสอบเขาทนไม่ได้แต่ไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าไม่อยู่ที่ธรรมพระเจ้ากำลังจะให้เขารับการทดสอบที่เขาทนได้ถ้าเขาดึงเครื่องมือการแก้ปัญหาของพระเจ้านำมาใช้ที่เขาแพ้นั้นไม่ใช่ความผิดของพระเจ้าแต่เป็นความผิดของคนนั้นหรือบางทีมันอาจจะไม่ใช่การทดสอบมันเป็นการตีสองจากพระเจ้านี่ไอ้อันนี้เรื่องนั้นนะที่ในเมื่อเราเรียนรู้จากพระคำของพระเจ้าเราต้องแยกแยะว่าที่เราต้องรับการทนทุกข์แบบนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราทำผิดบาปหรือเพราะว่าเรากำลังจะรับการตีสองจากพระเจ้าหรือเพราะพระเจ้ากำลังจะให้เราพัฒนาในด้านสักด้านหนึ่งในชีวิตไฟวิญญาณตามภาพนี้นะครับที่ได้พูดถึงมี3ขั้นตอนของผู้เชื่อที่กำลังจะโตแล้วหรือมาถึงขั้นสุดท้ายที่เป็นผู้เชื่อที่โตไฟวิญญาณแล้วเมื่อวานนะครับเราก็พูดถึงว่าชนชาติอิสราเอลพอได้ออกมาจากการเป็นทาสที่อียิปต์แล้วพอเข้าถึงการทดสอบของพวกเขาอยากจะกลับไปที่อียิปต์มันคริสเตียนที่คิดว่าโอ้ชีวิตคริสเตียนมันยากอยากกลับไปเป็นคนที่มีเชื่อชีวิตก่อนที่เราเชื่อมันก็ง่ายแต่คริสเตียนบางคนนะพอเข้าใจในเรื่องว่าเชื่อในพระเยซูคริสต์รอดแล้วก็รอดเลยตามพระคุณเขาคิดว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้าถึงแม้เรากลับไปทำชีวิตเดิมเราก็รอดใช่ไหมบางคนก็อาจจะทำแบบนี้ที่อาจารย์สอนเรื่องเกี่ยวกับความรอดนิรันดร์จริงเหรอที่ว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นคริสเตียนที่แย่เราขึ้นสวรรค์ได้ใช่ไหมเราต้องบอกเขาว่าใช่ไม่ต้องพนีพนองเรื่องนี้ถ้าเขาเชื่อในพระเยซูคริสต์ถึงแม้ว่าเขาอยากจะทำชีวิตเละขนาดไหนเราต้องบอกเขาว่าบอกความจริงจากพระคัมภีร์พระเจ้าบอกว่าเมื่อเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วพระเจ้าทรงประทานความชอบธรรมทรงประทานชีวิตนิรันดร์ให้คุณอยู่เป็นส่วนหนึ่งในพระเยซูคริสต์ได้รับการบัพติศมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้รับการประทับตราจากพระวิญญาณที่จิตใจของคุณรับรองว่าเมื่อคนตายจิตใจของคุณขึ้นสวรรค์ชื่อของคุณอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตได้รับการประทับตราจากพระวิญญาณด้วยพระเจ้ารับรองว่าคุณเป็นลูกของพระองค์เพราะความเชื่อในพระเยซูคริสต์มันจะมีหลายเรื่องแบบนี้ว่าคุณขึ้นสวรรค์ได้ไม่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคุณเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความเชื่อที่คุณเชื่อในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทำแทนเราที่ไม้กางเขนบางคนพอเข้าใจแบบนี้แล้วโอ้โหดีมากจะได้กลับไปทำชีวิตแบบเดิมก็แล้วแต่เขามันเป็นความคิดเสรีในการตัดสินใจที่เขาจะคิดแบบนี้ได้แต่ว่าชีวิตของเขามันจะลำบากมากเพราะว่าพระเจ้าต้องตีสองพวกเขาในที่สุดพระเจ้าอาจจะคิดว่าเออช่างมันเถอะปล่อยเขาเป็นแบบนี้เขายังเป็นลูกของเราเป็นลูกที่ดื้อเป็นลูกที่จะไม่ได้รับมรดกเป็นลูกที่ถึงแม้ว่าเราเตรียมพระพรไว้อันมากมายรางวัลมากมายบนสวรรค์ พอไม่สามารถรับได้แล้วในเอเฟซัสบทที่1นะครับก็พูดถึงว่าพระเจ้าทรงเตรียมพระพรอันมากมายไว้ในชัยคำว่าอะไรนะสวรรคสถานพูดถึงมงกุฎแห่งชีวิตมงกุฎแห่งความชอบธรรมมงกุฎแห่งพระสดีแล้วก็จะมีแบบเป็นดาวเขาเรียกดาวรุ่นอรุณ The Morning Star แล้วก็มีบำเหน็จมากมายสำหรับผู้เชื่อที่ผ่านการทดสอบของพวกเขาที่กลายเป็นผู้เชื่อที่โตไฟวิญญาณที่สามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างสูงสุดจริงๆแล้วพระเจ้าเตรียมไว้ให้กับคริสเตียนทุกคนอยู่บนสวรรค์แล้วเพียงแต่ว่าเราจะรับไหมหรือไม่รับอาจารย์ผมก็เคยให้ภาพให้เราเข้าใจเมื่อถึงสวรรค์แล้วอาจจะมีพิพิธภัณฑ์มีชื่อของเราอยู่ในนั้นพิพิธภัณฑ์ของทีมถ้าสมมติผมไม่ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตไฟวิญญาณสามารถมองดูว่าที่นั่นมีมงกุฎแห่งชีวิตมงกุฎแห่งพระสิริอะไรแบบนี้ที่พระเยซูต้องการที่จะมอบให้ผมแต่เพราะผมทำชีวิตไม่ดีพลาดในชีวิตไฟวิญญาณพลาดที่จะรักพระเจ้าพลาดที่จะเชื่อฟังพระองค์สิ่งเหล่านั้นมันก็อยู่แค่นั้นแต่ถ้าสมมติเราเป็นผู้เชื่อที่โตแล้วในเมื่อเราไปถึงเบมาสโตรนเขาเรียกว่าบาลังแห่งการประเมินผลของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ที่2โครินธ์บทที่5ข้อ10แล้วก็โรมบทที่14ข้อ10ไม่มีคำว่า judgment ไม่มีคำว่าพิพากษาคำภาษากรีกนะครับนี้จากโรมบทที่14ข้อ10บริบทที่นี่นะครับเดี๋ยวอ่านภาษาไทยก่อนนะเราจะได้เข้าใจนะแต่ตัวท่านเล่าเหตุไฉนท่านจึงกล่าวโทษพี่น้องของท่านหรือเหตุไฉนท่านจึงดูหมิ่นพี่น้องของท่านจันโปโลกำลังจะให้ตัวอย่างของบาปเพราะว่าเราทุกคนต้องยืนอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์นี่พี่น้องในพระคริสต์ไม่ได้พูดถึงบัลลังก์สีขาวสำหรับคนที่ไม่เชื่อนี่พูดถึงเบมาที่นี่นะครับมีคำภาษากรีกเนื่องจากว่ามันใช้ในรูปแบบเขาเรียกว่าเดย์ทึ่งนะครับมันดูว่าเบมาที่แต่จริงๆแล้วก็แค่4ตัวแรกเบต้าเอต้าโมแล้วก็อัลฟานะครับเบมาแปลว่าเก้าอี้แต่ไม่ใช่เก้าอี้ธรรมดานะครับเป็นที่นั่งสำหรับคนที่จะถือว่าเป็นผู้พิพากษาคนที่นำสารคนที่มีตำแหน่งในการที่จะประเมินผลคนอื่นที่จะพิพากษาคนอื่นแต่คำนี้ไม่มีคำว่า judgment ซึ่งทำให้คนเข้าใจผิดว่าอันนี้เป็นการพิพากษาอะไรเหรอพระเจ้าจะพิพากษาคนที่มีคนที่เชื่อในพระเยซูแล้วเหรอนั่นแปลว่าโอ้เรามีสิทธิ์ตกนรกแล้วเหรอมันไม่ใช่ครับเป็นการประเมินผลน้ำพระทัยของพระองค์คือเอามงกุฎแห่งชีวิตนั้นออกมาจากตู้หรือจากพิพิธภัณฑ์ในวันนั้นในวันที่ประเมินผลของคริสเตียนทุกคนและอยากจะมอบให้เราเพราะทุกคนก็ต้องทุกข์เชื่อนะครับคริสเตียนทุกคนทุกคนที่อยู่ในยุคคริสตจักรตั้งแต่วันเพนทาคอสต์ในปี29ปี30นั้นนะในวันเพนทาคอสต์ถึงวันที่เราถูกรับขึ้นไปเราถือว่าเป็นยุคคริสตจักรนะเขตของมันคือวันเพนทาคอสต์ถึงวันที่คริสตจักรจะถูกรับขึ้นไปไม่รู้จะเป็นกี่พันล้านคนนะครับพระเยซูคริสต์จะเรียกชื่อคุณหรืออาจจะมีทูตสวรรค์ข้างๆจะเรียกชื่อคุณอ่ะขึ้นมาได้แล้วทุกคนก็จะมองเห็นแต่ถ้าเราเอาอันนี้1โครินธ์บทที่3เข้ามาด้วยนะครับที่จะมีการก่อไฟในวันนั้นนะครับเราจะได้เห็นด้วยไฟว่าผลของคริสเตียนเป็นไม้เป็นหญ้าแห้งหรือว่าเป็นอะไรอีกฟางหรือจะเป็นทองคำเป็นเงินเป็นเพชรพลอยอัญมณีจะเป็นแบบไหนมันกับการจะทำทุกอย่างเราทำเพื่อพระเยซูคริสต์บางทีเราคิดว่างานนี้เป็นเพื่อพระเยซูคริสต์แต่มันไม่ใช่เราทำด้วยแรงจูงใจที่ผิด ไม้อย่าแห้งฝาดหรือเราทำด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องเรารักพระเจ้าถึงได้เชื่อฟังพระองค์ยิ่งเป็นการทดสอบที่ยิ่งหนักก็อาจจะเป็นแบบเพชรที่ใหญ่แต่เราก็ไม่เห็นจนกว่าทุกอย่างมารวมกันแล้วพระเยซูคริสต์จะเรียกทูตสวรรค์มาจุดไฟไม้อย่าแห้งแล้วก็ฝาดนั้นไปเสียจะได้เห็นว่ามีอะไรหรือคริสเตียนบางคนก็มองจากไกลโอ้โหฝ่ายของเราใหญ่มากใหญ่จริงๆแสดงว่าเรายิ่งใหญ่แต่พอเผาหมดแล้วมันเหลือแค่ตัวเล็กๆนี่แค่นี้อันนั้นการประเมินผลของพระเยซูคริสต์และถ้าเราผ่านการทดลองใจถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างสูงสุดมันไม่ใช่แค่นั้นที่ได้รับเพชรพลอยเงินทองอะไรแบบนี้แต่พระเยซูก็อาจจะให้มงกุฎสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฟังคือคำแค่สองตัวหักสองเอปซิลอนอูปซิลอนอูแค่นี้ที่เขาจะแปลว่าทำได้ดีมากผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อของเราผมจำข้อไม่ได้แต่ว่าในภาษากรีกมันแค่คำเดียวคำเล็กภาษาอังกฤษก็จะแปลว่า well done my good and faithful servant คือ agathos แล้วก็ faithful คือ pistos servant doulos นะที่เราจะแปลได้ว่า servant หรือว่า slave ก็ได้แต่คำพูด ill ที่แปลว่า well done แค่คำเล็กๆผมว่าถ้าเราได้ยินคำนี้เราจะชื่นใจมากเพราะว่าเราได้ฟังคำนั้นจากพระเจ้าที่บอกว่าคุณทำดีมากแค่นั้นก็พอแล้วผมก็ว่านะแต่ว่าน้องบำเหน็จอื่นถ้าสมมติเราได้มงกุฎเรานะมันเป็นสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร์ด้วยบำเหน็จที่พระเจ้าให้มาจริงๆมันเป็นของพระเจ้าหมดอยู่แล้วไม่ใช่ของเราเราไม่สมควรที่ได้รับเราได้แต่เชื่อฟังพระเจ้าที่พระเจ้าบอกว่าจงศึกษาพระคำของพระเจ้าจงอุตส่าห์สำแดงตนว่าเป็นผู้รับใช้ที่ดีและเมื่อเรามีการทดสอบแล้วเรามอบปัญหานั้นไว้กับพระเจ้าแค่นั้นเราไม่ได้ทำอะไรเหมือนเรื่องความรอดเราก็ไม่ได้ทำอะไรพระเจ้าทำทุกอย่างให้เราได้แต่เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าจะทำให้เราผู้ทำมองกฎนะครับต้องระวังนะครับไม่ใช่มงกุฎที่เป็นแบบของกษัตริย์แต่ก็จะมีในวีวอนบทที่2ที่ผู้ถึงคริสเตียนบางคนจะได้รับตำแหน่งครองรวมกับพระเยซูคริสต์ในยุคพันปีของพระคริสต์ในฐานะกษัตริย์หรือว่าเป็นเจ้าเมืองอะไรเนี้ยในเรื่องนั้นก็ต้องได้รับมงกุฎแบบของกษัตริย์แต่นอกจากนั้นที่ภาษากรีกใช้คำว่าสเตฟานอสภาษาอังกฤษใช้คำว่าวีธwreath wreath ที่แปลว่ามงกุฎทำด้วยแบบท่อใบไม้อะไรอย่างเงี้ย
ช่อ
ช่ออะไรนะ
ช่อมังกร
อ๋อโอเค wreath อันนี้เป็น wreath ไม่ใช่ crown ก็ทำด้วยเหล็ก crown ชอบแต่แบบสวยงามเนาะบางทีเราก็เจอฝรั่งบางทีคนไทยก็ตั้งชื่อตัวเองว่า stevenบางทีคำว่า Steven ก็เขียน Steven แต่ถ้าให้ถูกต้องก็ต้องเขียน PH Stefan มันก็คล้ายๆกับภาษากรีกที่ว่า Stephanos ก็มาจากคำนี้แหละคำว่า Steven หรือ Stefan ความหมายของชื่อเขาคืออันนี้มงกุฎก็จะมีพวกนี้ Stephanos อีกใน2เทมโมธีบทที่2ข้อ5 2เทมโมธีบทที่4ข้อ8ยาโคบบทที่1ข้อ12 1เปโตรบทที่5ข้อ4แล้วก็2วีอาร์วีวอนบทที่2ข้อ10มันจะมีประมาณ4แบบมงกุฎแห่งชีวิตแห่งความชอบธรรมแห่งพระสิริแล้วก็มีอีกอันหนึ่งจำไม่ได้แต่ผมต้องกลับไปดูน่าจะอยู่ในข้อเหล่านี้นะครับที่ผมบอกเมื่อกี้ในเมื่อเราได้กลายเป็นผู้เชื่อที่โตสมบูรณ์แล้ว ผ่านการทดสอบผ่านการทนทุกข์ที่เราสู้ทนสู้ที่นี่คือสามารถยกปัญหาให้กับพระเจ้าโดยที่เราเองก็ไม่ได้เครียดกับปัญหาเหล่านั้นถึงแม้ว่าจะเป็นปัญหาความยากลำบากหรือปัญหาที่มาทางความเจริญรุ่งเรืองก็ได้อย่าลืมนะครับความเจริญรุ่งเรืองก็เป็นการทดสอบเหมือนกันซึ่งคริสเตียนอยากจะได้รับการทดสอบแบบนี้แต่คนที่จะผ่านมันคงจะน้อยมากเพราะว่าทำให้หันเหจากพระเจ้าอย่างคนนั้นอาจจะมีญาติมาโอ้ให้เงินทั้ง10ล้านบาทตลอดทั้งชีวิตก็ไม่รู้ว่าเป็นใครจู่ๆก็มายกมรดกให้10ล้านขอบคุณพระเจ้าผู้นี้จะไปเที่ยวยุโรปไม่กลับมาเรียนพระคัมภีร์แล้วแล้วจากนี้การแก้ปัญหาของเขาคือใช้เงินไม่ต้องใช้พระวจนะของพระเจ้าแล้วเขาว่านะครับคนที่ได้ถูกลอตเตอรี่นั้นบางทีก็ได้เป็นเงินมหาศาลภายในไม่กี่ปีนะครับประมาณ 80% ของคนที่ได้ถูกหวยนะไม่มีเงินนะครอบครัวแตกแยกเพื่อนไม่อยู่แล้วหลายคนก็ติดเหล้าบางคนก็ติดคุกเขาไม่มีความสามารถในการที่จะรับพระพรขนาดนั้นมันทำชีวิตของเขาเสียการที่จะได้รับความเจริญรุ่งเรืองจากพระเจ้ามันต้องมี capacity ต้องมีความสามารถอย่างกษัตริย์ดาวิดเขามีความสามารถมากเขาสามารถรับได้ก็เหมือนกับเป็นถ้วยใหญ่แต่ถึงแม้ว่าเขามีถ้วยใหญ่พระเจ้าก็เทไวน์แดงที่ดีที่สุดก็ยังล้นออกมาดาวิดก็มีความสามารถในการที่จะรับพระพรแต่ก็ยังไม่พอมันกับหมายถึงว่าความสามารถของเขาก็ยังไม่พอยังไม่พร้อมพระเจ้ายังอยากจะเทอีกพระเจ้ารักดาวิดเหมือนพระเจ้ารักทุกคนแต่ดาวิดก็เป็นคนที่ถ่อมใจสามารถรับสิ่งจากพระเจ้าได้โดยที่ไม่ลืมว่าผู้ที่ให้สิ่งนั้นเป็นใครดาวิดก็เขียนสดุดีเยอะมากพูดถึงพระพรที่ไหลลงมาจากพระเจ้าพูดถึงความรักที่ดาวิดก็มีความเคารพนับถือที่เขามีต่อพระเจ้าพระเจ้าจึงได้สามารถอวยพรเขาและดาวิดก็มีความสุขกับพระพรนั้นที่จะได้เรียกว่ามาคาริออสมีความสุขจากพระเจ้าหรือได้รับความสุขจากพระเจ้าฟิลิปปีบทที่3ข้อ13ถึง15นะครับอันนี้อาจจะเป็นบทเรียนที่เราจะได้ใช้กับพวกยิวด้วยนะครับพอพวกยิวออกมาในทินทุรกันดารเขาอยากจะกลับไปที่อียิปต์ความสบายที่อียิปต์นั้นทั้งที่จริงๆมันไม่น่าจะสบายแต่สำหรับพวกเขาอาจจะคิดว่าสบายกว่าที่ต้องอยู่ในที่ทุรกันดารที่เป็นการเปรียบเทียบกับคริสเตียนที่อยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมก่อนที่เป็นผู้เชื่ออาจารย์เปาโลที่นี่นะครับกำลังพูดถึงคนที่กำลังจะมาถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตคริสเตียนของเขานุ่นใจเขานุ่นใจเราพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยไว
้
ฉวยได้ฉวยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียบางทีเรามองถึงอดีตความสุขที่เรามีในอดีตความง่ายของการที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนหรือบางทีเป็นการที่เรามองถึงเหตุการณ์ร้ายแรงในอดีตเป็นรากแห่งการขมขื่นที่อยู่ในจิตใจของเราเป็นอุปสรรคในการที่เราไม่สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อาจจะเป็นคนที่เราเกลียดอาจจะเป็นประสบการณ์ที่เรามีที่สร้างบาดแผลในจิตใจแต่อาจารย์ปรกรรมมันจะบอกว่าเราต้องลืมสิ่งนั้นเราเสียและน้อมตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยหลักชัยที่นี่คือการที่ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตคริสเตียนครับถ้าดู กลับไปดูที่ภาพประกอบนะที่จุดนี้นะครับที่บอกว่าการถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างสูงสุดอันนี้เป็นเป้าหมายของเราจริงๆเป้าหมายของเราก็ต้องถือว่ารักพระเจ้าถึงที่สุดอันนี้ก็เป้าหมายหนึ่งเป้าหมายหนึ่งคือเราต้องเอาชนะการทดสอบทุกอย่างเป้าหมายของเราคือเป็นพยานที่สามารถถวายเกียรติพระเจ้าอย่างสูงสุดมันก็รวมอยู่ในนี้นะครับแต่แน่นอนว่าผู้เชื่อที่สามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ต้องเป็นผู้เชื่อที่เทลิโอสคำนี้จำไว้นะเทลิโอสแปลว่าสมบูรณ์กลับไปที่ภาพที่สไลด์เมื่อกี้จะอ่านต่อนะครับข้าพระเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชายเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งพระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับในพระเยซูคริสต์เมื่อกี้ผมก็พูดถึงที่เบมาโธรนที่บาลานแห่งการประเมินผลของพระเยซูคริสต์มีรางวัลมากมายแต่จริงๆแล้วนะอย่าถือว่ารางวัลนั้นเป็นแรงจูงใจแต่ในเมื่อเราได้รับแล้วเนื่องจากว่าเรารู้ต้นเหตุเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ได้มาโดยพระคุณของพระเจ้าเรารู้ว่าการที่เรารับรางวัลพวกนี้เป็นเพราะความรักความสัตย์ซื่อความน่ารักของพระเจ้าและสิ่งเหล่านี้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร์หลังจากที่เราได้รับมงกุฎสมมติได้รับมงกุฎแห่งความชอบธรรมแล้วเราอยู่บนสวรรค์นั้นอีกสัก 5,000 ปีสุดท้ายก็เจอเพื่อนเก่าโอ้ไม่เจอมานานแล้วตั้งแต่อนุบาลแล้วก็เห็นมีแวบๆที่เห็นคุณต้องขึ้นไปบนเวทีที่การประเมินผลนั้นอ๋อใช่คุณได้รับมงกุฎแห่งความชอบธรรมนั้นคุณแก่มากแต่เราจะบอกว่าไม่ใช่คุณลืมเหรอเราไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้เพราะเราเก่งแต่พระเจ้าเก่งพระเจ้าทำให้อ๋อใช่ขอบคุณพระเจ้าเนาะพระเจ้าจะได้รับเกียรติเพราะพรที่เราได้รับมาในแต่ละวันในชีวิตคริสเตียนของเราในเวลาที่เรายังอยู่บนโลกนี้พระพรนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของไม่จำเป็นต้องเป็นสุขภาพที่ดีแข็งแรงไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งที่เราได้รับมาในสังคมแต่สิ่งเหล่านั้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้แน่นอนแต่การที่เรามีความสุขทั้งที่เราไม่มีอะไรหรือเรามีความสบายใจทั้งที่อาจจะมีตำแหน่งสูงเราไม่เครียดโอเคเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งพระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับในพระเยซูคริสต์ในพระเยซูคริสต์นี้เพราะว่าเราอยู่ในพระเยซูคริสต์และความคิดที่เราต้องใช้ในการที่จะชนะการทดสอบก็ต้องเป็นความคิดของพระเยซูคริสต์เหตุฉะนั้นให้เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วมีใจคิดอย่างนั้นที่นี่นะครับจริงๆแล้วข้อนี้ไม่จบนะครับแต่ว่าเรามาถึงคำสำคัญที่นี่ Telios เหตุฉะนั้นให้เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วมีใจคิดอย่างนั้นคิดว่าเราไม่ต้องกลับไปมองที่สมัยอดีตนั้นแต่เราต้องบากบั่นไปหลักชายนั้นให้เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วอาจารย์โปรแกรมมันจะพูดกับคนที่เป็นผู้ที่โตไฟวิญญาณแล้วถ้าเป็นสนามวิ่งบางทีก็ต้องวิ่งหลายรอบวันนี้รอบสุดท้ายเข้าถึงโค้งสุดท้ายคำว่า Telios นี้นะครับบางทีภาษาอังกฤษก็จะแปลว่า mature บางทีก็ perfect คำว่า perfect นะคือไม่มีตำหนิซึ่งถ้าเป็นผู้เชื่อที่โตแล้วจริงๆไม่มีตำหนิถึงแม้ว่าอาจจะมีบ้างทำผิดพลาดบ้างแม้แต่อับราฮัมโมเสสดาวิดในเมื่อเป็นผู้เชื่อที่เทลิโอสที่โตแล้วก็ยังทำผิดพลาดทันยอนนะที่เป็นผู้เชื่อที่โตแล้วก็ยังจะบอกในหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อ9นั้นว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราหมายถึงตัวเขาเองด้วย มีตัวอย่างของคำว่าเทเลียสนะครับมันใช้ในหลายสถานการณ์ได้นะครับเพราะว่าความหมายของคำนี้มันค่อนข้างจะกว้างหน่อยนะยอห์นบทที่19ข้อ30ที่พระเยซูคริสต์ได้รับการพิพากษาลงโทษสำหรับบาปของเราทุกประการแล้วนี่ใบ3โมงในวันที่พระเยซูคริสต์ได้รับการพิพากษาลงโทษแล้วพระเยซูได้บอกว่าเทเทเลสตาจากรากศัพท์เดียวกันครับแต่เทเทเลสตาเป็น2วงการบุคคลที่3ภาษาอังกฤษบอกว่า it is finished ภาษาไทยที่บอกว่าสำเร็จแล้วถ้าจะให้สองบุญนิดนึงก็น่าจะว่ามันสำเร็จแล้วเพราะว่าเป็นบุคคลที่3ให้เราเข้าใจว่าบุคคลที่3นั้นคือบาปทุกประการตั้งแต่อารังคเอวาถึงมนุษย์คนสุดท้ายได้รับการพิพากษาลงโทษแล้วการนี้สมบูรณ์แล้วงานนี้จบไปแล้วสังเกตด้วยนะว่าในเมื่อพระเยซูได้ตรัสว่าเทเทเลสตาพระองค์ร้องไปยังมีชีวิตอยู่ร่างกายของพระองค์มีชีวิตอยู่แต่พระราชกิจของพระองค์สำเร็จแล้วทั้งที่พระองค์ยังไม่ตายให้เราเข้าใจว่าพระโลหิตของพระองค์นั้นคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทำก่อนที่พระองค์ทรงเสียชีวิตและพระเยซูคริสต์ไม่ได้เสียชีวิตเพราะโลหิตไม่พอในร่างกายพระเยซูคริสต์เสียชีวิตเพราะพระองค์เองได้ตรัสกับพระเจ้าพระบิดาว่าพระบิดาเราได้มอบวิญญาณของเราให้ไปกับพระบิดาแล้วพระเยซูไม่ได้ตายเพราะเสียเลือดขนาดว่าในเมื่อมีทหารเอาหอกเข้าไปแทงทะลุเข้าไปในหัวใจของพระเยซูคริสต์มีน้ำเหลืองออกมาเป็นน้ำฮูดอภาษากรีกก็ใช้คำว่าฮูดอมีเลือดและน้ำถ้าสมมติตายไปก่อนโดยที่ไม่ได้เสียเลือดเขาจะมีคำว่าเซลล์สีขาวในเลือดของเรามันจะค้างอยู่ที่ท่านลูก้าบอกว่าเห็นมีเลือดและน้ำออกไปนั่นหมายความว่าพระเยซูคริสต์เสียแล้วแต่ไม่ได้เสียเพราะการที่เสียเลือดของพันธกิจนะครับก็มีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าพระโลหิตของพระคริสต์ถ้าดูในเว็บไซต์นะครับก็จะอธิบายเรื่องนี้ได้ค่อนข้างจะชัดเจนว่าพระโลหิตของพระเยซูคริสต์คำนี้พูดถึงว่าอะไรอาจจะเราได้เห็นนะในยอห์นบทที่19ข้อ30นั้นใช้คำว่าเทเลียสแต่ในรูปแบบเป็นสมบูรณ์การเทเทเลสตาย it is finished สำเร็จแล้วหมายถึงพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ที่หมายกางเขนอีกข้อนึงครับมัทธิวบทที่5ข้อ48ใช้คำว่าเทเลียสนะครับมีเวลา5นาทีเดี๋ยวจะไปดูข้อนี้นะครับมัทธิวบทที่5ข้อที่บอก48เหตุฉะนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบโอเคดีรอบคอบ perfect นะครับไม่ใช่ดีรอบคอบคำนี้ teleios ต้องเป็นคนที่ perfect เหมือนอย่างพระบิดาของท่านทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบครอบโอ้ยขอโทษนะจะบอกว่าพระเจ้าดีรอบครอบเหรอเวลาเราสรรเสริญพระเจ้าจะมีเพลงไหมที่บอกว่าพระเจ้าทรงดีรอบครอบไม่มีใช่ไหมบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่หรือว่าพระเจ้าทรง perfect ขอโทษนะครับที่หัวเราะหย่อยๆพวกแปลแต่ว่าไม่ถูกเลยนะครับน่าจะใช้คำว่าสมบูรณ์แบบหรือว่าชอบภาษาอังกฤษ perfect ไม่มีผิดเราต้องเป็นคนที่ไม่มีผิดทำได้ยังไงพระเยซูกำลังจะพูดอันนี้เรื่องพระคัมภีร์นะครับที่พระเยซูกำลังจะตรัสกับชาวยิวทั้งหลายดูที่ข้อ20นะครับเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ยิ่งกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมอาจารย์และพวกฟาริสีท่านจะไม่มีวันได้เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ขึ้นสวรรค์ไม่ได้ไม่มีวันเข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ไม่เหมือนในกาลาเทียบทที่5นะครับประมาณข้อ19มั้งที่บอกว่าถ้าทำผิดบาปไม่มีวันที่จะรับมรดกอันนี้อีกเรื่องนึง แต่นี่กำลังจะบอกว่าความชอบธรรมของเราต้องมากกว่าพวกฟาราสีซึ่งทำให้คนยิวต้องคิดหนักพวกฟาราสีดูมันไม่มีบาปแต่ถ้ามองที่จิตใจเรารู้อยู่แล้วเนาะพระเยซูก็ได้สอนว่าพวกเขาก็คิดชั่วแต่หลายคนก็คิดว่าในการกระทำของเขาก็ไม่ได้เมาเหล้าไม่ได้โกหกไม่ได้ล่วงประเวณีพวกเขาก็ยืนอยู่ที่มุมถนนแล้วก็อธิษฐานตั้งแต่เช้าจนเย็นพวกเขาต้องเป็นคนชอบธรรมจริงๆพระเยซูกำลังจะบอกว่าเราต้องมีความชอบธรรมที่สมบูรณ์ที่ได้มาจากการเชื่อในพระเยซูคริสต์ให้เรากลายเป็นคนที่ perfect เราจะเป็นคนที่ perfect ได้ต่อเมื่อเรามีความชอบธรรมของพระเจ้าไม่ใช่ความชอบธรรมที่มาโดยศาสนาซึ่งพวกฟาริสีพวกธรรมอาจารย์ก็พยายามก่อขึ้นผ่านการกระทำของพวกเขาผ่านกฎศาสนาพวกเขาเก่งมากนะกับโทรากฎบัญญัติของโมเสสเก่งขนาดว่าชอบคิดกฎเองด้วยหมอสก็พูดแบบนี้เดี๋ยวขอเติมเข้าไปเพื่อให้เราได้อธิบายมากขึ้นแต่ในการอธิบายนั้นก็ทำให้มันเพี้ยนถึงแม้ว่าสมัยนี้เขาอยู่ที่อาจจะเรียกว่าเข่งศาสนาอยู่ไม่ใช่แค่มีโทราของพวกเขาเรามีฐานะที่เป็นพระคัมภีร์เดิมของเราเขามีมิชนามีเป็นการอธิบายพระคัมภีร์ของเขาแต่ก็ยิ่งทำให้เพี้ยนแต่ความชอบธรรมของเราต้องสมบูรณ์แบบเราต้องเพอร์เฟกต์นะครับที่พระเยซูกำลังจะบอกใช้คำว่าเทลิโอสที่นี่อันนี้เป็นอีกความหมายหนึ่งของคำว่าเทลิโอสว่าสมบูรณ์แบบพระเจ้าทรงสมบูรณ์แบบพระเจ้าไม่มีผิดเราก็ต้องเป็นเหมือนพระเจ้าต้องได้รับความชอบธรรมของพระเจ้าและในเมื่อเราได้เป็นคริสเตียนแล้วต้องถึงแม้ว่าจะไม่มีวันที่เราจะสมบูรณ์ 100% แต่เราต้องเป็นคนที่เทลิโอสที่สมบูรณ์แล้วที่โตขึ้นไฟวิญญาณแต่ถ้าเราทำบาปนะครับสารภาพบาปของเราพระเจ้าทรงชำระเราชำระเราให้สะอาดก็กลายเป็นคนที่เทลิโอสในประสบการณ์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับยาโคบบทที่1ข้อ4และจงให้ความเพียรนั้นกระทำการสำเร็จกระทำการจนสำเร็จเพื่อทำทั้งหลายจะสมบูรณ์ครบถ้วนใช้คำว่าเทลิโอสไม่ขาดสิ่งใดเลยไม่ขาดสิ่งใดคือเรามีคำตอบสำหรับทุกสถานการณ์เรารู้ว่าพระเจ้าประทานอะไรให้กับเราการทดสอบเข้ามาถึงเราเมื่อเราต้องเผชิญกับการทดสอบนั้นเราก็มีปัญญาที่ได้มาจากพระเจ้าเราไม่ขาดอะไรถ้าขาดอะไรไปนะครับคำตอบก็อยู่ข้อต่อไปที่บอกว่าจงทูลขอจากพระเจ้าแต่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนเทลิโอสให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์แบบโอเควันนี้ของพอแล้วนะครับขอให้เราอธิษฐานครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่เราได้ฟังพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงที่พระองค์ทรงประทานให้เราเพื่อว่าเราจะได้โตขึ้นถึงความสมบูรณ์ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เป็นผู้เชื่อที่รักพระองค์เป็นผู้เชื่อที่จะเชื่อฟังพระองค์และมีความเชื่อในแผนการของพระองค์มีความเชื่อในพันธสัญญาของพระองค์ถึงแม้ว่าเราต้องตกอยู่ในการทดลองใจหรือการทดสอบที่หนักแต่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงประทานคำตอบให้เราเพียงแต่ว่าเราต้องมอบปัญหานั้นไว้ให้กับพระองค์และรอคอยคำตอบที่ได้มาจากพระเจ้าด้วยการนี้พระองค์จะได้รับเกียรติและเราจะได้รับพระพรมากจากพระองค์เราจึงขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งเหล่านี้อธิษฐานขอบคุณในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า